Roja iniye partiyen kurdan ji bo rewşa aloz al herimê li Amedê civînek çapameniyê darxistin. Di civînê de hevserokê HDP Selahattin Demirtaş, hevserokên Kongre Civaka Demokratîk Hatip Dicle û Selma Armak, parlamenterê HDP İzmir Ertuğrul Kürkçü û hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk Kamuran Yüksek axivîn. Di destpêkê de hevserokê KCD Hatip Dicle û Selma Armak axivîn.
Tamamen kuralsız, tamamen hukuksuz ve ahlaki değerler taşımayan bir savaş konseptinin her gün biraz daha tırmanarak.
Hatip Dijegot, devlet nehal herime şerek bi ahlak u bi hukuk dede meşandın. Derdivan ne hendeke, derdivan tasfiye kırna vina gele kurde. Erdoğan u AKP nehal Türkiye derbeye kırna u parlamento işi derbe hiştine. Hatip Dijegot, xweseri u xwarê vebirî mafek rewa û demokratîk e. Hemî Partiyê Kurdan rêxistinên bi Kongre Civaka Demokratîk re girêdayî piştgiriya mafê xweseriyê dike ji bo Kurdan piştgiriya tekoşîna gelê Kurd a ku ana li navçeyên operasyon hene dike. Selma Armak jî got ji bo ku êdî xwî nerije û ji bo çareseriyê bi awayek lezgîn û awarte têk şûnda li Amedê wê komûnek taybet li dar bixin û li wir li ser statuya Kurdan nîqaş bikin.
Em êdî de daire şer tundiye ya ku çareseriye nini u her gidiçi hatmandın etine. Re u rebaze devlete yen bisala cariban diye iro asta xwe bilind kiriye u xwe dubare dike. Hatibe aste ku edi em nema karim bejin eriş şer yanji pevçun. Ancak mere binave işgale kare binav bike. Berveye ki ent bejin birin xuin dibe xuin bedijwari diherike u ev xuin rijandin çare seriye bixwarenine. U em careke din bang dikin ku xuin bi xuine nayşişt. U bi cara hatiye gotin careke din em dibejin. Ev çend sali pevçun berdoğan dike. Ev set sali Komariya devleta dagirkeriya devleta Tirki jibo pirskreka Kurd çareseriye ki leşkeri bikartine. De perçikine inkar dike sürgün dike. Le davya davi ku em hatine idi pirskreka Kurd ve li ser mase çareser bibe. Ev bir sala dubare bul. Emcarek edin dibejin ev şer. Si sal berdoğan dike. Si sali din jî bi vî rengî berdewam bike roja dawî ku em ê bên carekê din li ser masê rûnê. Pirsgirêka Kurd û pirsgirêka demokrasiyê di qadan de bi pevçûnan bi kuştinê û bi xwînê çareser nebû wê çareser nebe.
Ve got heji hemî derî nehat negirtin. Hevserokê DBP Kamuran Yüksek jî got medya Türkiye û hukumet dixwaze vê meselê di çarçova xendekan da binêre û wî got dixwazin berxedana Kurdan bêqîmet bikin. Kamuran Yüksek got ev ne pirsgirêka xendekan e, ev pirsgirêka Kurdan e ku bi sedan salan e, hema her carê bi darê zorê tepisandin e.
Sonra tankla topla girmeye başladı kentlere, mahallelere. Şimdi bunu görmeyeceğiz. Bütün bu uygulamaları görmeyeceğiz ama hendek var ya.
Siyasetvanî Kurd got, mafya Kurdan heyek re ve biriya xwe û irada xwe beyan bike. De kanuna Türkiye'de jî çiye xweseriye heye. Parlamenter Ertuğrul Kürkçü jî got, kingi hükûmeteke li Türkiye ava bibe, artêş û pirsgirêka Kurdan du bendên mezinin derte pêşiyawan. Piraniya hükûmetan serê xwe ji artêşê re datînin û wek metod bi tundutûciyê diçin ser pirsgirêka Kurd. AKP jî ket ve kemînê neha jî bi awayek şîdê dixwazin bi destê artêşê operasyonan meselê çareser bikin. Ev rêyek xelete û ev şêweye dawiya gelek hükûmeta anî.
Türkiye'nin kurucu unsurları olarak, Türkiye'nin siyasi partileri, fikir hareketleri olarak vardığımız ortak nokta şu.
Ertuğrul Kürkçü got, Erdoğan şi rojak got pırsa kurdutun eye kete raya davye. Vi bangil gele Türkiye şikir da kul hember zilman ser gele kurdut dekirin rabin. Got, ger irohun dengi xweş bu kurda bilindekin ve ev yek vere seri veji. Hevseroke HDP Selahattin Demirtaşi got, Drani Erdoğan di kurdan dadı çe. Liber Rusya'yı u liber Irak'ı xotepisan u bu psik. Anha di seri kurdan da meyranti yedike.
10 bin askerle sen bir ilçeye generallerin 36 albayı gönderiyorsan orada hendek yok demek. Başka bir şey var. Halk direnişi var. Halk var ve sen halkın tamamını ev ev temizleyeceğiz deyip halka karşı savaş açmışsan, halk her yerde bu zulme karşı direnir.
Hep serokê HDP operasyonên mezin ên herêmê bi tundî şermezar kir û got ji bo çend hev endamên PKK serfermandar û şeş generalên artêşê şandine cizîreyê. Ev ne aciziye, ev çi ye? Li ciyê ku hûn operasyon dikin, hov ne coş heye? Em heta dawiyê piştgiriyê didin berxwedana gelê xwe. Demirtaş bang kir ku gel li hember operasyonan çalakiyan li bidar bixin û dest bi protestoyan bikin. Her wiha da zanîn niyeta wan tune ye ku ji parlamentê vekşin. Xecî Can Farxîn, Deng Amerîka, Amed.